Дами и господа, ако имаме готовност, мога да започна. Добър ден на всички. Днес Съюза на демократичните сили проведе своя национален изпълнителен съвет. Знаете, че съвсем скоро на 7 юли имахме конференция, на която беше избрано ново ръководство. И в тази връзка искам да представя моите заместници. От дясната страна е доктор Кабаиванов, бивш председател на СДС, заместник-председател, дългогодишен кмет на община Карлово. Работил съм с него отлично, както се казва. Надявам се, бъдеще да продължа да работя така. От левата страна дамата е доктор Мариана Лазарова. С нея също съм имал възможност да работя в Национален изпълнителен съвет. Познаваме се добре. Тя е от град Плевен и вероятно от функциите, които ще бъдат разпределени между заместник-председателите, защото искаме да бъде на функционален принцип разделението в най-тясното ръководство на СДС, тя ще отговаря за здравеопазване. Господин Теодор Петков е кмет на община Витоша, най-младият член на екипа, но и с него сме работили дълго време. Изявени СДС-ари, радвам се, че поеха този тежък кръст да подкрепят Съюза на демократичните сили, разбира се и мен като председател на Политическа партия Съюз на демократичните сили. Не знам как да разделим нещата, аз искам да ви кажа и няколко думи във връзка с една наша позиция, една наша декларация във връзка с чумата по дребните преживни животни. Първо политически ли да говорим, ще имате ли въпроси или да продължа и по тази тема? Как предпочитате?
Кажете
каквото имате да казвате. Да, разбира се. Ние поискахме още в неделя оставката на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност по храните мотиви, че тази институция загуби доверие, че през последните години върви след събитията. Позволихме се да наречеме служителите на Българска агенция по безопасност на храните един наказателен отряд, който в общи линии екзекутира животни, а не оказва хуманно отношение към тях и не ги спасява от болести, които имат те, но това е така политическото говорене. От всичко, което се случи в региона, аз като председател на партия, по-скоро не като експерт, си варя следният извод. Няма доверие в институциите. На първо место в институцията Българска агенция по безопасност на храните и по тази причина ние искаме оставката на изпълнителния директор. Нямаме политически искания, но ако политическото ръководство на Министерството на земеделието не вземе отношение по нашето искане, не че ние сме кой знае какви значими в политически живот на страната, но така или иначе сме поискали и чакаме отговор на въпроса, ще има ли оставки от страна на господин Дамян Илиев. Липса на доверие, обаче видяхме и към други институции. Това бяха представители на полицията, на гранична полиция, което не е добре. Това означава, че има една липса на доверие към държавните институции. Няколко думи по отношение на това, можеш ли да не се стига до това напрежение и до тези сцени, които не бяха много полезни и много лицеприятни. Истината е, че тази болест е икономически значима, че тя е много важна от гледна точка на икономиката ни и че има опасност за целия бизнес като цяло. Безспорно, че трябваше да бъдат взети мерки, но те трябваше да бъдат взети с едно разясняване, да се обясни на хората, че това е неизбежно, да се намерят така наречените авторитети, които в малките населени места винаги ги има, не липсват. Това са кметовете и други хора с авторитет. Да се обясни на хората спокойно, че те ще бъдат обезщетени с така компенсации, които са достойни за тях. Какво имам предвид? Имам предвид, че се започна от една цена 140-150 лева и тя започна да нараства в зависимост от протестите на тези отрудени хора. Истината е, че според мен за зрелостта на едно общество трябва да съдим по неговата нагласа за солидарност. Солидарност към тези, които страдат, които плащат без да са виновни. Значи става дума за наводнение, става дума за случаи, както в момента говорим за унищожаване на животни. Какво имам предвид? Обществото трябва да намери средства да компенсира тези хора така, че те спокойно да си закупят нови животни, да компенсира това, че през следващите 5-6 месеца няма да имат никакви приходи и да бъдат спокойни, че ще могат да продължат със своя поминък. Начинът, по който се предприеха тези неизбежни стъпки, беше необясним за мен. Хората са изключително отрудени и близки с животните си, които отглеждат, ако мога така да се изразя, и не трябваше да се подхожда по този начин. Справедливата оценка на животните трябва да бъде направена и може би това нещастие, което се случи с тези хора, трябва да се използва, за да бъдат предоставени, да бъде подпомогнат процеса на намиране на качествени животни, да се получи, така да се каже, от негативния ефект, позитивен ефект. Имаме една изпълнителна агенция по репродукция и в животновъдството, която е с 100 души, ако обича да подпомогне тези стопани, защото закупване на животни не става толкова лесно, трябва да се намерят качествени животни, да се осигури транспорт, да се закарат до местата, 6 месеца не могат да се отглеждат на тези места, дълга и широк, както се казва. Понеже стана дума, че този бизнес е в рамките на 1 милиард, ами когато става дума за заплаха за 1 милиард и трябва да унищожи животни за няколко стотин хиляди, ами дайте ги тези компенсации на тези хора, да няма това напрежение и хората да бъдат поне финансово спокойни за своето бъдеще. Ние попитахме по какъв начин се е появила тази болест, която е нетипична, която не се е появявала в Европейския съюз. Има три варианта, три възможности. Едната е чрез нерегламентиран внос. Питам къде е бабаха, ако такъв е допуснат. Втората е преминаване през така нареченото възпиращо съоръжение. Между прочим, аз като народен представител много настоявах това да се случи и исках дори да бъде изградена граница към ограда и към Гърция. Защото в България болестите влизат по две линии. От Мала Азия през Турция и от Африка през Гърция. Това е възпиращо съоръжение, но очевидно е, че то е непреодолимо, както твърдят някои, но очевидно е, че може би има пробиви някъде и че има пропуски в системата като цяло. И последното нещо, което ще кажа, защото говорих много по тема, която познавам. Добре, ще ме извините, сигурно ще говорим и за политика. Това е нашата категорична позиция пред Европейския съюз. Уважаеми дами и господа, България е външна граница на Европейския съюз. Ние сме санитарен кордон, ние сме поели ангажименти пред международни организации, че ще спазваме всички изисквания по отношение на ликвидиране на такива огнища на заразяване, като ние по този начин пазим не само българското животновъдство, ние пазим европейското животновъдство. Нека да бъдат категорични нашите представители в лицето на министъра на земеделието и правителството пред Брюксел и да поискат една по-голяма сума при обезщетяването на такива случаи. България годишно губи около 20 милиона от евтаназия на животни, които биват унищожени предвид на тези екзотични болести, които влизат в България. 20 милиона за нас като държава с сравнително ограничен бюджет са много, за Европейския съюз са нищо и аз смятам, че ние можем категорично да отстояваме нашето искане за по-големи компенсации от Брюксел. Благодаря ви за сега.
Казвате, че трябва да се изгради и граница с Гърция, за да се спрат тези зарази, обаче сега в момента се задава пък друга болест, африканска чума по свинете, която идва от Румъния. Трябва ли от всякъде да се заобиколим с граници с съседните държави, за да си опазиме...
Не трябва, но тези нетипични за Европейския съюз болести идват основно и огнищата, примерно за чумата по дребният преживен добитък са в Турция и в части около Турция, 600-700 огнища. Вероятността да се появят такива болести от север, както сега става дума за дивите прасета, идващи от Румъния, е много малка, така че нямаме предложение да обградим България с бодлива тела от всякъде, но от южната страна често пъти диви животни принасят болестите, питомни животни, които прекосяват границата, принасят болести. Така че аз не знам дали това ще се случи, но това е едно допълнително възпиращо средство и едно опазване на, така, на нашите животни от тези болести.
Като новоизбран председател на СДС, запознахте ли се с електоралния потенциал на партията? Ще успеете ли да възкресите СДС за пореден път? На къде ще водите партията? Към сближаване с ГЕРБ, към реформаторски блок или може би към маргиналната формация на Радан Кънев и Христо Иванов?
Много въпроси. Електоралната подкрепа на Съюза на демократичните сили е пробвана, ако мога така да се изразя, няколко пъти на избори. Ние сме получавали около 70-80 хиляди гласа, когато шанса ни да влезем в парламента или шанса ни да изберем президент, какъвто кандидат бях аз преди 10 години, е нулев. Това е един много твърд електорат, но той не е достатъчен. Това не е малко, но това не е достатъчно за влизане в парламента. Ние искаме първо да се обърнем към всички наши потенциални избиратели, защото смятам, че от тези няколко милиона, които гласуваха за СДС, поне 500 хиляди души носят синия пламък в сърцето си. Въпросът е ние да стигнем до тях. Това е основната задача на новото ръководство на СДС, да потърсим коалиция с тези хора, преди да търсим коалиция с партийни структури. Няма да е лесно. Няма да е лесно, защото хората очакват да чуят от нас решаване на проблеми или поне поставяне, когато не си в парламент, естествено, че не можеш да ги решиш. Не сме и в управлението и по този начин отговарям, че ние сме опозиция, няма как да бъдем, да бъдем други, на ГЕРБ, защото те управляват в момента, на ГЕРБ и на патриотични, на обединени патриоти. Но това ни е целта да потърсим отново тези избиратели, които никога не посягат към друга бюлетина. Те или гласуват за представители на автентичната десница, каквато основна за мен е СДС, или не гласуват. В този смисъл искаме да започнем да произвеждаме политики и да отправим послания към тези избиратели и да реагираме на важните теми, които се случват в обществото, защото само така бихме могли отново да върнем тяхното доверие. Много ще е трудно. Аз си давам ясна сметка в какъв момент поемам Съюза на демократичните сили, но вярвам в СДС-арите, вярвам в моите заместници, вярвам във всички, които са в Съюза на демократичните сили и мисля, че ще продължим заедно за в бъдеще да работим за дясната кауза и за нашите избиратели. Що се отнася до това, търсим ли коалиционни партньори, на този етап не водим разговори, искаме да стегнем структурите. Първата ми задача е да постигна консолидация на партията, единение в партията, за да продължим заедно с всички колеги за напред.
Може ли да ви върна пак на болестта?
Да.
Само основните мотиви, още в неделя сте ги казали, да. Да ми кажете как агенти, как работеше, когато ви бяхте председател на комисия по земеделие по ваша оценка. И да ми кажете дали искате там оставката на доктор Дамян Илиев или мислите, че трябва по-високо ниво да се даде оставка, ако според вас такава точно ситуация.
Познавам работата на агенцията още от времето, когато бях председател. Имаше наченка на тези проблеми, но те последните година и половина-две се участиха. Да не изброявам всички случаи за бърза евтаназия на животни. Най-лесното е да убиеш едно животно. Въпросът е защо се стига до там, първо. И второ, да не се получават прецеденти като тези. Преди да са излезли пробите, преди да са ясни резултатите, да предприемеш евтаназия на животните. Трябваше да бъде наложена категорично блокада. Има двама кметове тук и те знаят, че в едно населено место има 5-6 места, откъдето можеш да влезеш дори и по черни пътища. Забележете, пунктовите за дезинфекция бяха създадени на третия ден. А знаете ли какво представлява пункта за дезинфекция? Натрупана слама, намокрена с определен разтвор и с една пръскачка, колите, които влизат и излизат, се дезинфекцират. Е, това не може ли да стане първия ден? Това не е ли работа на баба Х? Да не споменавам конете, които загинаха през зимата, тези, които бяха евтанизирани. Не знам защо това е най-лесният начин за решаване на проблем. Има животно, има проблем. Няма животно, няма проблем. Това не ми харесва. Работата на агенцията, още повече ще кажа и нещо друго. Там се направи една интеграция на три служби, която не беше лоша. Тя по европейски така, модели стандарт. Там отидаха тези, които контролират храните, отидаха Националната ветеринарно-медицинска служба и Националната служба по растителна защита. В интерес на истината, голямата структура, всичко, което беше иззето, ако мога така да се каже, е при ветеринарите. Основно там са проблемите. Да не говорим, че господин Демян Илиев преди това беше заместник, а преди това беше главен секретар и главен ветеринарно-санитарен инспектор на републиката. Не искаме на по-високо ниво оставка, не искаме да политизираме случая, но смятаме, че това е достатъчно основание на най-висшият експерт да си отиде.
Може ли някой върна отново към политическите?
Разбира се.
Как ще командират оставката на господин Марков и съответно аргументите, които той изложи за напускане на поста?
Вижте, аз съм представител на политическа формация, благодарение на която живееме в демократично общество. Уважавам избора на господин Марков. Всеки има право на свой личен избор. Аз съм дълго време в политиката. Аз също съм губил. Човек, когато се занимава с политика, трябва да може да губи. Имаше и по-тежки санкции за мен. Аз си останах в СДС и продължих да работя. И смятам, че не това е пътя, но в крайна сметка това е негов избор. Някой от колегите, ако иска да каже нещо, защото...
Аз мога да добавя...
Негови колеги, не е хубаво аз да го коментирам само.
Направи ми впечатление, че мотивите, с които нашия колега Константин Марков така в медиите депозира тази оставка. Първо да кажем, тази оставка става факт юридически, когато лично, това е по нашия устав, това е по правилата на всяка партия, на всяка нормална, не лидерска партия, който иска да подава оставка, я подава писменно пред Националния изпълнителен съвет, пред Националния съвет или очи в очи с колегите си казва защо подава оставка. Подаването на оставка пред медиите, според мен, не е добър пример. Но както и да е, така е решил колегата, така е направил. Интересно е, че точно преди конференцията той беше категоричен изразител на позицията, ама много категоричен, Съюза на демократичните сили да прави коалиция заедно с една или всички формации от Обединени патриоти. Днес той с точно противоположната теза подава оставка. Защо? Аз не мога да отговоря. Както каза председателя господин Христов, оставката е личен акт, но когато имаш определена позиция, трябва да бъдеш последователен. Не можеш да я миниш позицията си заради определени конюнктурни интереси сега, утре или в други ден. Така че по устава на Съюза на демократичните сили, броя на заместник-председателите е до 4, така че Националния изпълнителен съвет е комплектован и господин Христов има възможност да работи като председател съвсем спокойно и, както той каза, да използва в най-добрия смисъл енергията на огромната част на членовете на Съюза на демократичните сили, а както ние обичаме така от поколението, които сме в началото на промените, да казваме, Съюза на демократичните сили е партия от нелидерски тип, в която решенията се вземат с висше гласие. И така ще бъде и занапред. Това е позицията на господин Христов.
А господин Христов, още един въпрос. Дали вече се запознахте с финансовото състояние на СДС и може ли да не разкриете малко повече за него?
Усмихвам се, но не е много за усмивки. Да, най-общи линии се запознах. Вижте, аз съм бил министър, бил съм шеф на администрацията на господин Стоянов и смятам, че е редно да се направи финансова ревизия, да се знае откъде започва новия председател. Нищо лошо не казвам, но искам да знам как започвам като председател на Съюза на демократичните сили по отношение на финансовата част на СДС. И ще ми позволите още две думи. Имах среща с председател на областна структура, няма да споменавам нито името, нито областта, който дойде и каза, аз подавам оставката, защото работих против теб и гласувахме против теб. Така смятам, че е редно. Между другото, много мъжка постъпка. Аз му казах, прибери си оставката, ние продължаваме да работим заедно. Аз приемам, че хората, които не гласуваха за мен, не са гласували против мен, а са гласували за другия кандидат, който е също от СДС. За мен, това, че има конкуренция в една демократична партия, каквато е СДС, е добре и тези хора имат пълното ми доверие да продължим да работим за бъдеще. И аз се надявам, че разцепление в Съюза на демократичните сили няма да има. Напротив, ще има консолидация за общия успех на автентичната десница. Разбира се, основно за СРС.
Благодаря.
Други въпроси, ако няма, да благодаря.
Не, имаме. Какви отношения поддържате тук по съседски с Обединени патриоти и НФСБ? Отново политически въпроси. И ако може отново да се върна към предишната тема, считате ли, че трябва държавата и застрахователите да създадат специален застрахователен пул, който да действа в случай на бедствия, на аварии, при къщи, животни, посеви и така нататък?
Започна втори въпрос. Това е добро пожелание, дано да се случи. Нямаме, как да кажа, навика, традицията, възпитанието да застраховаме имуществото си. Но аз не съм съгласен, че хората, които коментираме в момента, особено тези малки фермери, първо нямат време. Те са 365 дни с тези животни и второ нямат средства. Те не са богати хора. Те преживяват, но не са богати хора. И ако държавата помогне и насъди тази култура за страховка на... Защото вие виждате какво се случва и при наводнение. Това е при градушки. Това е и при всички тези болести, които се случват при животните. Но нали за това сме солидарно общество. Да дадеме на тези, които страдат без да са виновни. Тези хора нямат вина за това, което се случва. Те нямат вина, че им избиват животните. Ако ние сме едно общество съпричастно, бихме отделили част от средствата, примерно, сега се сещам на Prima Vista, за Южната дъга, която скоро ще бъде започната да се строи. Аз се ползвам много често и стоя в опашките и си губя време. Ма както се казва, една година по-късно да стане, но тези хора, които са пострадали без да са виновни, да получат една адекватна компенсация. Това е солидарното общество, към което трябва да се стремим. Първият въпрос беше... Какви отношения? Не съм се виждал с никого, не водим преговори с никаква политическа формация, искам да кажа. Каквото и да се напише в медиите е спекулации, защото ние имаме един дълъг път, който трябва да извървим. Съюза на демократичните сили има традиции, има устав, който аз категорично ще спазвам. Устава казва, че решенията за коалиции се вземат след провеждане на получаване на мандат, провеждане на преговори, връщане отново в Националния съвет, дискусии и накрая решение на Националния съвет, каква да бъде коалицията. Аз не виждам да се почукали на вратата изборите, за да бързаме толкова много. По календар следващите избори ще бъдат между 26 и 31 май. Това са европейските избори. Те не са ни много голям фокус в момента, искам да ви кажа да си призная нещо, както и на колегите. За нас местните избори са изключително важни. И от сега започваме да акцентираме към тях, защото смятаме, че партия, която има едно сериозно присъствие в местната власт, има шанс за участие в парламента и в изпълнителната власт много по-голяма, отколкото ако няма такива. Имам предвид общински съветници, кметови и така нататък. Благодаря ви.
Разбираме, че има шанс да се види него изборите без коалиция.
Моля?
Има шанс да се види него
изборите. Има и такава теза в Съюза на демократичните сили. Аз ви казах, че гласовете, на които може да разчитаме така наречения твърд електорат, 70-80 хиляди гласа, не ни стигат. Вижте, мечтата на всеки председател на партия е да има самостоятелна парламентарна група, но мечтата е едно, реалността е друго, така че много работа ни предстои, ще търсиме да намерим баксата, за да направим едно добро спускане на следващите избори. Благодаря ви.